Upoznajmo Bibliju. Izdavač Zaklada Čujem, vjerujem, vidim. Autor i urednik Mirko Hrkač. Tekstovi su preuzeti iz prijevoda Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.
Druga knjiga o Makabejcima, 7. poglavlje. Mučeništvo sedmorice braće. Uhvatiše tako i sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama. Htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime. Što nas želiš pitati i od nas saznati? Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca. Izvan sebe od bijesa, kralj zapovjedi da se užare tave i kotlovi. Kada ih užariše, zapovjedi da se naočigled ostale braće i majke odreže jezik onomu koji je u njihovo ime govorio, da mu se s glave oguli koža i osjeku udovi. Osakativši ga posvema, zapovjedi da ga još živa primaknu vatri i prže na tavi. Dok se para stave širila nadaleko, drugi se uzajavno poticali s majkom da junački umru. Gospodin Bog gleda, govorahu, i zaista će nam se smilovati, kao što Mojsije objavljuje pjesmom koja svečano svjedoči, i svojim ću se slugama smilovati. Kad je prvi tako preminuo, dovedoše drugoga na mučenje. Pošto su mu z glave ogulili kožu s kosom, upitaše ga, hoćeš li jesti svinjetine prije nego ti ud po ud izmučimo tijelo? On odgovori jezikom svojih otaca, neću. Zato su i njega podvrgli mučenju kao i prvog. Izdišući reče, ti nam zlikovče oduzimaš sadašnji život, ali će nas kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni. Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče, od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti. I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke. Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtog istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo, blago onom koji umire od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga, da će ga Bog uskrisiti, a ti, za tebe nema uskrsnuća na život. Zatim dovedeše petoga i stadoše ga mučiti. On upilji oči u kralja i reče, iako si smrtan, imaš vlast nad ljudima i radiš što hoćeš, ali ne misli da je Bog naš narod ostavio. Samo čekaj, već ćeš vidjeti njegovu veliku moć. Mučit će on tebe i tvoje sjeme. Poslije toga doveli su šestoga, koji pred smrt reče, ne zavaravaj se, ludo, mi ovo trpimo zbog sebe, jer smo sagriješili protiv svoga Boga. I odatle nam sva ova strahota. Ali nemoj misliti da ćeš izbjeći kazni ti koji se drsko boriš protiv Boga. Nadasve vrijedna udivljenja i dostojna svjetle uspomene bijaše majka, koja je u jednom jedinom danu gledala smrt svojih 7 sinova. Veledušno je to podnijela zato što se ufala u Gospodina. Svakoga od njih poticala je jezikom otaca. Puna plemenitih osjećaja, ona je svoju ženstvenost oživljavala muškom hrabrošću. Govorila im je, ne znam kako ste nastali u moje utrobi, jer nisam vam ja darovala ni duh ni život, niti vam tkivo složila. Zato će vam stvoritelj svijeta, koji je sazdao ljudski rod i koji svemu dade početak, milosrdno vratiti i duh i život, jer vi sad ne marite zase iz ljubavi prema njegovim zakonima. Antioh pomisli da ga ona omalovažava. U njezinim je riječima nazrijevao porugu. Kako je najmlađi još živio, on ga poče ne samo riječima poticati, nego mu se i zaklinjati i uvjeravati ga da će ga obogatiti i usrećiti. Sprijateljit će se s njim i povjerit mu visoke službe ako se odrekne pradjedovskih predaja. Kako mladić zato nije ništa mario, kralj dozove majku i uze je nagovarati neka mladiću savjetuje da sebi spasi život. Poslije duga nagovaranja, pristala je da savjetuje sina. Sagnula se k njemu, pa je, zavaravajući okrutnog silnika, ovako progovorila jezikom svojih otaca. Sinko moj, smiluj se meni, koja sam te 9 mjeseci nosila u utrobi i dojila te 3 godine, zatim te odhranila i podigla do sadašnje dobi i odgojila. Molim te, dijete, pogledaj nebo i zemlju i sve što je na njima i znaj da je sve to Bog načinio ni od čega i da je tako nastao i ljudski rod. Ne boj se toga krvnika, nego budi dostojan svoje braće i prihvati smrt, da te s tvojom braćom u vrijeme milosti opet nađe. Tek što je svoje dorekla, mladić reče, što čekate? Ne pokoravam se kraljevoj zapovjedi, nego se pokoravam zapovjedi zakona što ga našim ocima dade Mojsije. A ti, začetniče svake zloće protiv Hebreja, nipošto nećeš izbjeći ruci Božjoj. Mi trpimo zbog svojih grijeha, pa ako se živi Gospodin na trenutak na nas i razgnjevio, da nas pokara i pouči, on će se opet i pomiriti sa svojim slugama. A ti, bezbožniče, od svih ljudi najpoganiji, ludo se ne uznosi i ne uljuljavaj se ispraznim nadama, dižući ruku protiv sinova neba, jer još nisi izbjegao sudu Boga svevladara, svevida. Naša braća, pretrpjevši sada muku prolaznu za život neprolazni, pala su za Božji savez, a ti ćeš već na sudu Božjemu primiti pravednu kaznu za svoju oholost. Ja sa svojom braćom za zakone otaca i tijelo i dušu rado predajem i molim Boga da se našem narodu naskoro smiluje, a tebe mukama i bičevima prinudi da priznaš da je on Bog jedini. Neka se napokon nameni na moje braći zaustavi srdžba Boga svevladara, kojom se s pravom oborio na naš narod. Sav izvan sebe, kraj se na ovoga razbjesnio još i više nego na druge. Naposo je gorko osjećao tu porugu. Tako je i ovaj preminuo, a da se nije okaljao, pun pouzdanja u Gospodina. Posljednja je poslije svojih sinova umrla majka. Toliko, evo, o obrednim gozbama i prekomjernim progonstvima. Druga knjiga o Makabejcima. Pobjeda židovstva, smrt progonitelja i očišćenje hrama. 8. poglavlje. Počeci Makabejskog ustanka. Juda Makabej i njegovi ljudi stali su krišom obilaziti sela, te sazivati svoje rođake i prikupljati one koji su ostali vjerni židovstvu. I tako se skupilo kojih 6000 ljudi. Molili su Gospodina da pogleda narod od svih potlačen, da se smiluje hramu koji oskvrneše bezbožni ljudi, da se sažali na grad kojemu prijeti propast i opasnost da ga sravne sa zemljom, da usliši krv koja vapi k njemu, da se spomene zločinačkog pokolja nejačadi, da osveti pogrde svoga imena. Kad je Makabej stao na čelo svoje vojske, pogani mu nisu mogli odolijevati, budući da se Gospodinov gnjev preokrenuo u milosrđe. Vršio je prepade na gradove i sela i spaljivao ih. Zauzimao je pogodne položaje i neprijatelja često tjerao u bijeg. Takve je navale najradije vršio pod plaštem noći. Glas o njegovu junaštvu pronosio se na sve strane. Nikanorova i Gorgijina vojna. Videći da taj čovjek u kratko vrijeme nezaustavno napreduje i sve više uspijeva, Filip zatraži pismeno od Ptolomeja, upravitelja cele Sirije i Fenicije, da kraljevoj stvari pritekne u pomoć. Taj izabra Patroklova sina Nikanora, jednoga od svojih prvih prijatelja, i posla ga s mjesta na čelu od najmanje 20.000 ljudi skupljeni od različitih naroda, da istrijebi sav židovski narod. Pridružio mu je Gorgiju, vojskovođu Zenata, vješta bojnim poslovima. Nikanor je napose namjeravao da prodajom židovskih zarobljenika isplati kraljev danak od 2000 talenata što i dugovaše Rimljanima. Zato žurno pozva primorske gradove na prodaju židovskog groblja. Obeća ih 90 za 1 talenat. Nije ni slutio kakva će ga kazna stići od ruke svemogućega. U to je Juda doznao za Nikanorov dolazak. Kad je svojim ljudima saopćio da se približava neprijateljska vojska, pobjegoše kukavice i oni koji se nisu pouzdavali u Božju pravdu. Drugi pak prodaše sve što im je preostalo i zavapiše Gospodinu da ih izbavi od bezbožnog Nikanora, koji ih je prodao još prije nego što je došlo do boja. Neka ih izbavi, ako i ne zbog njih samih, a ono zbog saveza s njihovim ocima, i zbog toga što se zovu njegovim svetim i veličanstvenim imenom. Kad je dakle Makabej prikupio oko sebe 6000 ljudi, stao ih je hrabriti da se ne plaše neprijatelja, niti boje mnoštva pogana koji ih nepravedno napadaju, nego neka se junački bore. Neka imaju pred očima kako su oni zločinački osramotili sveto mjesto i kako su zlostavljali i ruglu izvrgli grad, a pradjedovske običaje uništili. Oni se uzdaju, dodao je, u oružje i smionost, a mi u Boga svevladara, koji jednim migom oka može oboriti naše napadače i sav svijet. Nabrojio im je slučajeve u kojima se Bogu dostojao zaštititi njihove pretke. Onaj što se zbio pod Sanheribom kad je poginulo 185.000 ljudi, pa onaj u Babiloniji, u bici protiv Galaćana, gdje se borilo 8.000 ljudi s pomoću 4.000 Makedonaca, i dok su Makedonci došli u škripac, onih samih 8.000, zahvaljujući pomoći s neba, porazilo je 120.000 neprijatelja i zadobilo veliki plijen. Kad ih je tim riječima osokolio i pripremio da za svoje zakone i za domovinu i poginu, razdijelio je svoju vojsku na 4 odreda. Na čelo svakom odredu stavio je svoju braću, Šimuna, Josipa i Jonatana, i dao svakomu po 1500 ljudi. Osim toga naredi Eleazaru da im pročita svetu knjigu, a onda je, davši im bojni zov, s Božjom pomoću stao na čelo prvoga odreda i napao Nikanora. Budući da im je svemogući u boju bio suborac, pobili su preko 9000 neprijatelja, izranili i osakatili veći dio Nikanorove vojske i nagnali sve u bijeg. Zaplijenili su i novac oni koji su ih došli kupovati. Pošto su ih podugo tjerali, vratiše se natrag jer nisu imali vremena. Bilo je naime uoči subote, pa ih nisu dalje gonili. Pokupiše još neprijateljsko oružje i poskidaše plijen, a onda svetkovahu subotu, obilno hvaleći i slaveći Gospodina koji ih je toga dana izbavio i opet im počeo iskazivati svoju milost. Poslije subote podijelili su dio plijena žrtvama progonstva, pa udovicama i siročadi, a ono što je preostalo podijelili su među sobom i među svojom djecom. Završivši taj posao, okupiše se na zajedničku molitvu i zavapiše milosrdnom Gospodinu da se posve izmiri sa svojim slugama. Timotej i Bakid pobjeđeni. U Kreševu s Timotejevim i Bakidovim vojnicima pobili su ih 20.000 i osvojili vrlo visoke tvrđave. Velik plijen razdijelili su na dva jednaka dijela, jedan za sebe, drugi za žrtve progonstva, siročad i udovice, a ne zaboraviše ni staraca. Zatim su brižno pokupili neprijateljsko oružje i pohranili ga na prikladnim mjestima. Što je od plijena preostalo, odnijeli su u Jeruzalem. Ubili su vođu Timotejevih četa, čovjeka bezbožna, koji je Židovima nanio mnogo zla. Dok su u domovini slavili pobjedu, spališe one koji su zapalili sveta vrata, zajedno s Kalistenom koji bijaše utekao u neku kućicu. Tako je za svoje svetogrđe primio zasluženu plaću. Nikanorov bijeg i ispovijest. A onaj trostruki zlikovac Nikanor, koji je doveo 3000 trgovaca da kupuju Židove, bio je Božijom pomoću ponižen od onih koje je najviše posjenjivao. Morao je skinuti svoju časničku odoru, te je tako po osamljenim putovima, poput odbjegla roba, stigao u Antiohiju, sretno umaknuši dok mu je sva vojska bila poražena. I on, koji je cijenom jeruzalemskih zarobljenika obećao platiti danak Rimljanima, sad je morao razglasiti da Židovi imaju borca koji se za njih bori i da su Židovi upravo zato neranjivi što slijede zakone koje im je on postavio. Druga knjiga o Makabejcima. 9. poglavlje. Kraj Antioha Epifana. U isto se vrijeme Antioh sramotno vraćao iz perzijskih krajeva. Bio je provalio u grad Perzepolis i pokušao opljačkati hram i zaposjesti grad. Ali se pučanstvo podiglo i pograbilo oružje. tako da se Antioh, jer su ga stanovnici te zemlje natjerali u bijeg, morao sramotno povlačiti. Kad je došao do Ekbatane, saznao je što se dogodilo s Nikanorom i s Timotejevima. Sav izvan sebe od jarosti, smišljao je kako da se i za uvredu onih koji su ga natjerali u bijeg iskali na Židovima. Zato je upravljaču kola zapovjedio da njegova bojna kola tjera bez prestanka, sve dok ne stignu. Ali se već nad njim nadvila kazna s neba, jer je ovako oholo govorio: "Načinit ću od Jeruzalema, kad onamo dođem, židovsko groblje. Ali Svevid, gospodin Bog Izraelov, udari ga neizlječivom i nevidljivom bolešću." Čim je izgovorio onu riječ, spopate ga u crijevima nesnosna bol i strašne muke u utrobi. Tako je bilo baš i pravo, jer on je utrobama drugi zadao mnoge i nečuvene muke. On se ipak svoga divljaštva nije okanio, nego nadut od oholosti i rigajući plamen gnjeva na Židove, zapovjedi da se ubrza vožnja. Tada ispade iz kola u trku, koja su oštropotala dalje, a on u nesretnu padu poišćaši sve udove na tijelu. On, koji je u svome nadljudskom razmetanju mislio da je kadar zapovjedati morskim valovima, on koji je umišljao da može mjeriti gorske vrhove, sa se našao zgruhan na tlu, odakle su ga zatim digli na nosila. Tako se svima očitovala na njemu Božja sila, jer su crvi povrvjeli iz bezbožnikova tijela i sa živog mu tijela u ljutim bolima otpadalo meso, te je smrad te gnjileži izazivao gađenje u svoj vojsci. Malo prije mišljaše da dohvaća nebeske zvijezde, a sada ga više nitko zbog nepodnošljiva smrada nije mogao pratiti. Istom sada, sav skršen bolima, poče popuštati u svojoj velikoj oholosti i pod Božjim bičem stao je dolaziti k pameti, jer su mu se od časa do časa povećavale boli. Kad više ni sam nije mogao podnositi vlastitog smrada, priznade: "Pravo je pokoravati se Bogu i neka se smrtnik s Bogom ne izjednačuje." Ali taj se zločinac molio gospodaru, u koga više nije bilo smilovanja. Obećavao je da će sveti grad, kamo se žurio da ga sravni sa zemljom i pretvori u groblje, proglasiti slobodnim. Da će sa Atenjanima izjednačiti sve Židove, koje inače nije smatrao dostojnima ni ukopa, nego vrijednima da se s njihovom djecom bace za hranu pticama, grabilicama i divljim zvijerima. Da će najljepšim darovima ukrasiti sveti hram koji je prije oplijenio i da će mu mnogostruko vratiti sve sveto posuđe, a troškove žrtvovanja podmirivati od svojih dohodaka. I napokon da će i sam postati Židov i da će krstariti cijelim svijetom i navještati Božju svemoć. Antiohovo pismo Židovima. Ali kako mu boli nisu ništa popuštale, jer se na njo borio pravedan sud Božji, u beznadnu stanju napisao je Židovima ovo pismo u kojem moli oproštenje. Ono glasi ovako: "Odličnim građanima Židovima kralj i upravitelj Antioh šalje pozdrav, želeći im zdravlje i dobru sreću. Ako ste dobro vi i vaša djeca, ako vam poslovi idu od ruke, pun nade u nebo, rado se spominjem vašeg štovanja i vaše blagonaklonosti prema meni. Na povratku iz perzijskih krajeva, pošto sam zapao u nepodnošljivu bolest, smatram potrebnim da se pobrinem za opće dobro. Ne očajavam zbog svog stanja, nego se čvrsto nadam da ću se iz bolesti izvući. Ipak, i moj otac, kad je s vojskom polazio u gornje krajeve, odredio sebi nasljednika, da se, bude li neočekivani događaja ili nepovoljnih glasova, državljani ne uzbunjuju, znajući kome je on prepustio upravu poslovima. Osim toga, znam kako obližnji vladaoci i susjedi našeg kraljestva vrebaju priliku i čekaju da se što dogodi. Zato sam za kralja odredio svoga sina Antioha, koga sam već više puta, polazeći u gornje krajeve, mnogima od vas povjerio i preporučio. I njemu sam uostalom napisao priloženo pismo. Zato vas molim i zaklinjem da se sjetite dobročinstava koje sam vam svima pojedinačno učinio, te da svoju dosadašnju blagonaklonost prema meni sačuvate i prema mome sinu. Zaista sam uvjeren da će on savjesno slijediti moje nakane i blago i čovjekoljubivo postupati s vama." Tako je taj ubojica i hulitelj poslije najužasniji muka kakve je znao zadavati drugima, najjadnije u tuđoj zemlji, u pustim planinama završio život. Njegovo je tijelo uzeo sa sobom Filip, njegov prijatelj od djetinjstva, koji se u strahu od njegova sina Antioha uputio u Egipat Ptolomeju Filometoru.
Slušali ste emisiju Upoznajmo Bibliju.